Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Pirms 4 gadiem dibinātā partija KPVLV 2017. gadā startēja vairāku pašvaldību vēlēšanās, arī Rīgā. Toreiz tās pirmais numurs galvaspilsētas kandidātu sarakstā bija tagadējais Saeimas deputāts un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs. Tolaik Zakatistovs startēja ar vairākiem ļoti asiem un emocionāliem uzsaukumiem par prioritāšu maiņu galvaspilsētā. Lūk fragmenti no priekšvēlēšanu debatēm Latvijas radio raidījumā Krustpunktā 2017. gada 31. maijā.
Lai Rīga plauktu kā augoša, skaista vieta, kur cilvēki grib dzīvot, un lai mēs tur tiktu, tad tiešām tā nauda jādala bērndārziem vairāk, mazāk savukārt megaprojektiem. Domāsim par cilvēku, nedomāsim par betonu. Šobrīd Rīgas partijas lielās ar megaprojektiem, viņi lielās ar betonu un dzelzbetonu. Un cilvēks ir pats pēdējais, nodokļu maksātājs ir pats pēdējais rindā.
KPVLV sarakstu līderim tolaik bija arī plāns, kā izvairīties no tādām nebūšanām, kā ieilgusī un daudz apspriestā Krišjāņa Barona ielas atjaunošana Nila Ušakova valdīšanas laikā.
Esam domājuši, ka vajadzētu darīt iepirkumos, uztaisīt melno sarakstu ar uzņēmumiem, kuri nedrīkst piedalīties nākošajos iepirkumos. Ja viņš ir slikti būvējis Brīvības ielu, viņš slikti būvējis Valdemāra ielu.
Beigās nebūs neviena, kas būs, ne? Tā nebūs.
Tur būs nauda, tad būs cilvēki.
KPVLV Rīgas domē gan neiekļuva, jo par to nobalsoja 3824 cilvēki, jeb tikai nedaudz virs 1,5% vēlēšanu dalībnieku. Toreiz, saskaitot plusiņus un svītrojumus vēlēšanu zīmēs Rīgā, Zakatistovu apsteidz arī kolēģi Linda Liepiņa, kuras priekšvēlēšanu aktivitātes un dalību diskusijās noteikti nebija tik plaša kā Zakatistovam. Jāpiebilst, ka pašlaik Liepiņa jau ir to vairāku Saeimas deputātu vidū, kuri jau pametuši KPVLV frakciju un pašu partiju. Kad kļuva skaidrs, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas šogad patiešām notiks, KPVLV sākotnēji cerēja uz ideju par kopīgu sarakstu ar vēl kādām partijām. Tas neīstenojās, turklāt partijas kongresā ievēlētā valde juridisku nianšu dēļ izrādījās lemt nespējīga, un KPVLV jau atmeta plānu startēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Taču, kad tās pārcēla uz augusta beigām, KPVLV jau bija izdevies pārvēlēt valdi, kas jūnijā tomēr lēma, ka partija KPVLV startēs Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, un visai drīz nosauca arī mēra kandidātu, Ralfu Nemiro, kurš zaudējot pielaidu darbam ar valsts noslēpumu no ekonomikas ministra kabineta jau bija atgriezies Saeimā. Partijas idejisko piedāvājumu saraksta līderis pieteica ar domu par drošības situācijas uzlabošanu Rīgā, pašvaldības funkciju plašāk uzticēšanu pašu darbiniekiem nevis ārpakalpojumā, kā arī dzīvojamo ēku iekšpagalmu uzskaistināšanu.
Iekšpagalms ir tas, kur cilvēks dzīvo, līdz ar to tautas sports, atceros savu bērnību tajā brīdī, kad spēlēju bumbu, visu dienu pagalmos Rīgas, kas mums ļautu bērniem noņemt nost no rokām tos telefons un viņiem attīstīt šo iespēju tur uzlabot savu veselību.
Līdzās Ralfam Nemiro KPVLV sarakstu augšgalā ir labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Kristis Lipšāns, kā arī Paulu Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas projektu nodaļas vadītāja Jūlija Stare. Vēl nesen viņa strādāja Latvijas universitātē, bet kopā ar dažiem citiem kolēģiem iesniedz atlūgumu, jo nepiekrita izglītības un zinātnes ministrijas no jau ar tiesas lēmumu noraidītajiem centieniem nepieļaut universitātes rektora Indriķa Muižnieka pārapstiprināšanu amatā. Ceturtais kārtas numurs uzticēts uzņēmējiem Siemet Pro vadītājiem Vasilijam Nilovam, kurš cer uzrunāt krievvalodīgo elektorātu. KPVLV ir pieteikusi gandrīz pilnīgu sarakstu ar 61 no 63 iespējamajiem deputātu kandidātiem. Sarakstā ir daudz uzņēmēju, tomēr lielākais vairums kandidātu plašākai publikai nav zināmi. Jāpiebilst, ka kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma 7. jūlijā līdz jūlija beigām KPVLV sevis reklamēšanā ir ieguldījusi jau 68 tūkstošus eiro, liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija. KPVLV vadītājs Atis Zakatistovs īpaši uzsvērts, ka partija ir spējusi atkartīties no pagātnes rēgiem Artura Kaimiņa un Alda Gobzema, tāpēc izredzes šajās vēlēšanās vērtēja augstu. Tomēr vismaz pašlaik aktīvā reklamēšanās partijas potenciālo atbalstītāju loku nav kāpinājusi virs 1,5% balsstiesīgo, liecina pēc sabiedrisko mediju pasūtījuma organizētā SKDS aptauja. KPVLV KPVLV 4000 zīmju programmā pirms ārkārtas vēlēšanām rīdzinieks ir uzrunāts uz tu un iedrošināts, ka ar viņu palīdzību un līdzdalību vēlēšanās partija mazinās maksājumus logu un veidos taisnīgu mājokļu un enerģētikas politiku. Papildus līdzekļus zemo algu palielināšanai, pabalstiem un pakalpojumiem izdošoties iegūtu, atsakoties no ārpakalpojumiem, kuru aizsegā šobrīd milzīgi līdzekļi, piemēram, nama apsaimniekošanā aizplūstot privātiem uzņēmumiem. KPVLV saredz iespēju vienkāršot Rīgas attīstības plānošanu, kurā pat laban viena ierēģina darbu darot 5. Tāpat nodokļu maksātājiem solīdz skaidra informācija par pakalpojumiem un to patiesajām izmaksām. Partijas programmā gan nav ne vārdu par rīcību ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, par atlaižu politiku sabiedriskajā transportā vai par Rīgas apzaļumošanu un citiem lielajai vēlētāju daļai būtiskiem un interesantiem tematiem. Ralfs Namiro gan ir izteicies, ka diez vai visiem pensionāriem būtu samērīgi saglabāt bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā, jo lielo pensiju saņēmēju bez tām mierīgi varētu arī iztikt. Latvijas radio arī saņēma KPVLV pārstāvju sniegtās atbildes par to, kā plāno noturēt Rīgas ieņēmumus vismaz pašreizējā apmēram 1 miljardu eiro līmenī un kā šo miljardu sadalītu gatavojot nākamā gada budžetu. Citēju KPVLV atbildi. Pašreizējā situācijā īstermiņā neredzam iespēju palielināt ieņēmumus, kā arī noturēt tos esošajā līmenī visticamāk nebūs iespējams. Apgalvot pretējo būtu neapdomīga solīšana. Citāta beigas. Atbildēja par nākamā gada budžeta sadalījumu pa prioritātēm, tabula ar konkrētiem aprēķiniem gan nav sekojusi. Uzsvērts pieturēšanās pie fiskālā konservatīvisma un atturēšanās bezatbildīgi solīt jaunus tēriņus, tai skaitā arī kādas jaunas prioritātes, ņemot vērā, ka jau šobrīd Rīgas pilsēta nespējo tikt galā ar ikdienas saimnieciskajiem jautājumiem, infrastruktūru, drošību, sociālo aizsardzību un uz nākotni raugoties arī investīciju piesaisti.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.